Tak for invitationen til at være her sammen med jer i dag. Og godt nytår. Jeg er blevet bedt om lige først at præsentere mig selv. Mit navn er jo, som det er nævnt, Reidar Poulsen. Jeg bor i Hillerød sammen med min familie. Dem har jeg taget med i dag. Der har vi boet en del år efterhånden. Jeg arbejder til daglig i to forskellige job. Dels som konsulent i kvalitetsledelse i en lille virksomhed, der hedder Process Manager. Og så er jeg præst i Nordvestkirken, som vel må være nabosogn til Nansensgade. I hvert fald i LM-sammenhæng. Og ja, de to steder har jeg arbejdet siden august i sidste år. Jeg er også blevet udfordret på at komme her i dag, og så har I en tekstrække, som jeg blev udfordret på at tage det emne og den tekst, som hører til i dag. Og det er salme 1. Og det er den salme, og den vil jeg gennemgå ikke så grundigt, men emnet i den salme er emnet for hele prædikenen, og det handler simpelthen om at læse i Bibelen. Så det er den tekst fra salme 1, og det er det emne at læse i Bibelen. Og så er det mit håb, at det jeg siger, det må være til jer, både til jeres hoved og til jeres hjerte og til jeres hænder. Forstået på den måde, at jeg håber, at der er noget af det, som nogen af jer i hvert fald får til hovedet, I lærer noget nyt. Og så håber jeg også, at det bliver til hjertet, sådan at I tager det til jer, så det bliver en del af det, I tror på. Og så håber jeg også, at det bliver til hænderne, forstået på den måde, at det bliver til nogle konkrete ting, som I kan gøre, som I kan vælge at gøre, måske gøre anderledes fra i dag og frem, end I har gjort tidligere. Så det er mit mål med det, men lad os bede sammen, før vi går til salmen. Kære himmelske far, almægtige Gud, tak, at du har talt på mange måder, mange gange, og du har talt gennem din søn. Jeg beder, og jeg takker dig for det, og at vi har de ord, og vi har dem også på skrift. Jeg beder om, at du vil hjælpe os til at tage det til os, se det som dit ord, forstå det, læse i det, at det må skabe tro i vores hjerter, og at det må skabe forvandling af vores liv. Jeg beder også om, at det måske nu, hvor vi tager salme 1 frem og forskellige andre bibeltekster, at du må være her og virke gennem dit ord. Amen. Lad os begynde med at læse salme 1. Det vil vi rejse os og gøre. Det er side 480 i min bibel her. Jeg har faktisk også teksten på PowerPoint, så I kan følge med. Lykkelig den, som ikke vandrer efter ugudeliges råd, som ikke går på synderes vej og ikke sidder blandt spottere, men har sin glæde ved Herrens lov og grunder på hans lov dag og nat. Han er som et træ, der er plantet ved bækken. Det bærer frugt til rette tid, og dets blade visner ikke. Alt, hvad han gør, lykkes for ham. Sådan går det ikke de ugudelige. De er som avner, der blæses bort af vinden. Derfor står de ugudelige ikke fast ved dommen, syndere ikke i retfærdiges forsamling. Herren kender de retfærdiges vej, men de ugudeliges vej går til grunde. Amen. Og værsgo, sæt jer ned. Første salme i salmernes bog, den starter på den her måde. Hvem er lykkelig? Jamen det er den, som ikke vandrer efter ugudeligs råd, men tværtimod glæder sig over Herrens lov. Salmen, det er en salme, vi kalder en visdomssalme. Og det er fordi, den er ligesom i samme kategori, samme type, som visdomslitteraturen, vi har i Bibelen. Visdommen, der fortæller os, hvad er det gode liv? Hvordan lever vi? Og hvilke råd skal vi følge, og hvilke skal vi ikke følge? Lige præcis den her salme, det er ikke den salme, der handler allermest om Jesus. Men den står lige før en salme, som handler rigtig meget om Jesus. Salme 2. Og mange har sat de her to salmer, som man har læst dem, under et. Og det er fordi visdom og Jesus, det hører sammen. Men det er altså en visdomssalme, og der er mange, mange parallelle tekster til det emne eller det indhold, der er i den her salme. Mange steder, så minder Bibelen os om, at det er godt at lytte til Gud, det er godt at følge hans råd, det er godt, lige præcis som den her salme siger, at grunde på Herrens lov dag og nat. Og salmen er meget lige til. Enkel at forstå, gode billeder, som vi sådan næsten umiddelbart kan forstå. Lykkelig, det er det, den handler om. Hvem er lykkelig? Og så først kommer det her. Jamen, det er ikke den, som vandrer efter ugudeliges råd, som ikke går på synderes vej og ikke sidder blandt spottere. Der er først et modbillede. Det er ikke dem, der er lykkelige, men der er nogle andre, der er lykkelige, og så kommer det her. Det er den, som glæder sig ved Herrens lov og grunder på hans lov dag og nat. Hvis vi spørger Bibelen, hvilket menneske er lykkelig, så er det her et af svarene. Og det betyder jo, at det er vigtigt, det her, hvad siger den her salme, hvordan bliver vi lykkelige? Det er der mange af os, som spørger, altså hvad er lykken, og dagligt så går vi og stræber efter en eller anden form for lykke på forskellige områder i vores liv. Hvad er lykke? Den her salme har et konkret svar på det. Hvordan bliver vi lykkelige? Det har den svar på. Og det er så den, som har sin glæde ved Herrens lov og grunder på hans lov dag og nat. Og når Bibelen forskellige steder nævner Herrens lov, så kan det forstås på forskellige måder. Og her, der skal vi forstå det ganske bredt. Sådan at lov, det er ikke kun der, hvor Bibelen fortæller, du skal det og det og det, og du må ikke det og det og det. Men det er Herrens lov bredt forstået, sådan at både det er der, hvor der er bud, men også der, hvor Gud taler. Og det har han gjort mange gange, og det er det, vi har samlet i Bibelen. Her i salmen, så forholder salmisten sig til det, der på det tidspunkt var åbenbaret af Gud til forskellige profeter og skrevet ned. Det vil sige, de har haft de fem mosebøger og noget mere. Der har været historiske tekster, og der har været bud fra Gud. Og det er altså det, som salmisten på det her tidspunkt siger, hvis du har din glæde ved det, så er du lykkelig. Og så skal vi også underforstå, du har din glæde ved det, men ikke bare som sådan en tekst, du læser og synes, det er en smuk tekst, men også en tekst, som du grunder over og glædes ved, fordi at det er fra Gud, at du handler efter det. Og hvordan er den her person, som så gør det her? Jamen, der kommer det næste, et dejligt billede. Han er som et træ, der er plantet ved bækken. Vi skal forestille os det her tørre landskab, hvor det er grønt, når det regner, og ellers ikke. Hvor træerne har blade, hvor græsset er grønt, når det regner, men ellers så visner det under solen. Sådan et tørt landskab. Forestil jer det, og så se lige der, hvor bækken den går. Og de træer eller de planter, der står tæt ved den bæk, de er grønne. Og de kan være det året rundt, selvom alt det omgivende kan være helt tørt. Det er billedet. Det kan vi godt forestille os. Der er kæmpe forskel på, hvor et træ har sine rødder. Og så siger salmen her, jamen det menneske, som har sine rødder nede i Guds ord, er som det her træ, der er plantet ved bækken. Det bærer frugt til rette tid, og dets blade visner ikke. Alt, hvad han gør, lykkes for ham. Ham her, der glæder sig over Guds ord. Og jeg synes, når jeg læser det her, så støder jeg mig lidt på det, der står her. Alt, hvad han gør, lykkes for ham. Det synes jeg ikke rigtig passer. Det synes jeg ikke, jeg erfarer, og det er faktisk heller ikke det, jeg synes, jeg kan læse i Bibelen. Andre steder. Hvad betyder det her? Oplever vi ikke ofte det modsatte, at selv eller måske især dem, som har sin glæde ved Guds lov, jamen de render ind i prøvelser af forskellige slags. Det bliver i hvert fald ofte beskrevet i Bibelen, også i salmernes bog. Bibelen og salmerne skjuler ikke, at det opleves modsat. Salme 94 for eksempel, der sukker salmisten, hvor længe, herre, skal de ugudelige, hvor længe skal de ugudelige juble? Er det ikke en eller anden, der er frustreret over, at han oplever præcis det modsatte? Og er det ikke i Nyt Testamente, at Jesus han profeterer om dem, der følger ham, de vil opleve forfølgelse? Hvordan passer det så med, at alt, hvad han gør, lykkes for ham? Han bærer frugt til rette tid osv. Der er forskellige måder at forholde sig til det her, og en af måderne, som er helt rigtig, det er, at den, som holder sig til Guds ord på en måde, så det bliver til tro, man tager det til sig, tror på den, som Bibelen handler om, Jesus Kristus, jamen den person skal i sidste ende opleve at være som et træ, der er plantet ved bækken, og alt, hvad vedkommende gør, vil lykkes for ham. Det kommer en gang, det kommer en gang på den nye jord, som Jesus skaber, og der skal vi opleve, at det her, det er virkelighed. Den, som elsker Gud og hans ord, vil opleve det her. Og sådan må vi gerne se på det her vers. Men der er også en anden forklaring på, at det her er rigtigt. For det kan godt være, at vi ikke i alle situationer, og måske ikke personligt, oplever, at når man læser Guds ord og handler efter det, så oplever man lykke, og alt, hvad man gør, lykkes. Men Guds ord, som vi har det, det er ord fra ham, der har skabt os og den verden, vi lever i. Vi har en vejledning, vi har en rettesnor fra ham, der ved, hvordan det hele er skruet sammen. Ham, der ved, hvad der er målet og meningen med vores liv hver især. Hans ord har vi. Og derfor må vi også forvente, og jeg vil også påstå, at vi kan se det i mange situationer, at lever vi efter hans gode vejledning og ord, så vil vi opleve lykke på en eller anden måde. Jeg kan huske en gang, jeg drøftede det med en af mine venner, hvor jeg sagde, jeg sådan var lidt frustreret over, at Jesus troende mennesker i Danmark, det er alle sådan nogle middle upper class mennesker, der bare klarer sig godt i Danmark. Hvor er vi i de lavere klasser i Danmark, eller de højere klasser? Hvor kan vi ikke brede os mere i samfundet? Og er det ikke en eller anden form for fariseisme, eller det kan blive et udtryk for fariseisme, tænkte jeg, at alle kristne, det er dem, der har styr på det hele, og så har de overskud til noget med religion og tro på Jesus. Og der indvendte ham, jeg talte med, helt rigtigt mod mig og sagde, tror du ikke, at når mange kristne, de får et velfungerende liv med tiden, måske ikke første generation, men så senere, så er det fordi, det er nogen, som i højere grad end andre følger skaberens vejledning og oplever det gode liv. Og det tror jeg er rigtigt. Hvis vi tager Guds ord til os, så vil vi og følger det på det praktiske og sociale niveau, så vil vi få et bedre liv, og det samfund, vi er en del af, vil blive et bedre samfund. Derfor tror jeg, det er rigtigt, at hvis vi følger Guds ord, så vil vi blive lykkelige også her og nu på det sociale, praktiske niveau. Jeg tror også, at vi vil blive det på et psykisk og et åndeligt niveau. Et menneske, som hviler i troen på Gud i så høj grad, at man også i praksis vælger at leve efter den Gud, man har tillid til, efter hans vejledning, vil også have en ro og et fred i sindet, som kan give udslag i psykisk og åndelig fred. Og det er også lykke. Så det der med, at alt hvad den, der stoler på Gud og handler efter hans ord, alt lykkes for ham, det skal ske en gang, men jeg tror også, at vi kan få lov til at opleve det her og nu i større eller mindre grad. Det er også det, som vi formanes til, når vi er mennesker, der har taget imod Jesus som vores Herre og Frelser, og sagt, at alt det der, som handler om at opfylde loven og være retfærdig for Gud, det har Jesus taget sig af. Vi kan hvile i, at han er vores retfærdighed. Hvordan skal vi så leve det liv, hvor han er vores retfærdighed, hvor han lever i os? Jamen det er jo også det gode liv, vi skal leve, som er efter Guds ord, efter Guds vejledning. Og det er ikke fordi, vi skal opnå noget. Det er ikke fordi, vi skal ved lydighed mod Gud opnå noget, men simpelthen fordi det er det gode liv for den Jesus-troende at følge Guds ord, at handle efter det. Det er det gode liv for os, og det er det gode liv for de mennesker, der omgiver os, hvis vi lever efter Guds ord. Det er det bedste for vores medmenneske, og det er det bedste for vores samfund, og det er det bedste for os selv at leve efter Guds ord. Den sidste del af salmen, sådan går det ikke de ugudelige, det er så modsætningen. Og man kan have samme indvending mod det her. Jamen er det ikke det modsatte, vi ser? Og det, jeg citerede fra salme 94, var netop en salmist, som sukkede over, hvor længe, Herre, hvor længe skal de ugudelige spotte dig? Og hvor længe skal det gå de ugudelige godt, og dem, der frygter dig, skidt? Den frustration kan vi jo gentage her, fordi er det ikke nogen gange det modsatte, vi ser? At det går faktisk de ugudelige godt. Men her står der så i salmen, at de er som avner, der blæses bort af vinden. Det vil sige, når man dengang høstede korn, så skulle man skille kernen fra avnerne. Så kaster man både kerner og avn op i vinden, og den svage brise fører avnerne væk, og det er så kun kernerne, man har tilbage. De ugudelige er som de her avner, der bare blæses væk og er spild og ingenting. Man kan indvende det samme, og svaret er det samme, som det her med, at det går dem, der frygter Gud og følger hans ord godt. Og så vil jeg vælge at måske ikke tolke, men så supplere den her afslutning på den her salme, med at læse en lignelse af Jesus, sådan som vi har den i det Nye Testamente, i Lukas evangeliet. I Lukas evangeliet har vi noget, en længere samling af undervisning fra Jesus. Det minder om bjergprædiken, som vi har i Matthæus evangeliet, og mange af tingene er det samme. Og så slutter han, præcis som det bliver sluttet af i Matthæus evangeliet med bjergprædiken, så slutter Jesus, eller Lukas, Jesu undervisning med den her lignelse, hvor han citerer Jesus. Hvorfor siger I, Herre, Herre, til mig, når I ikke gør, hvad jeg siger? Enhver, som kommer til mig og hører mine ord og handler efter dem, hvem han ligner, vil jeg vise jer. Han ligner et menneske, der byggede et hus, gravede dybt ned og lagde soklen på klippen. Da der blev oversvømmelse, væltede floden ind imod huset, men den kunne ikke rokke det, fordi det var bygget godt. Men den, der hører og ikke handler derefter, ligner et menneske, der byggede et hus lige på jorden, uden sokkel. Floden væltede imod det, og straks faldt det sammen, og ødelæggelsen af det hus blev stor. Det er en paralleltekst til salme 1. Den handler lidt om det samme. Den handler om Guds ord, og om vi handler efter det. Og hvordan går det mennesker, som handler efter Guds ord, og hvordan går det dem, der ikke gør det? I lignelsen her, som Jesus fortæller, så er forskellen på de her to, det er, at man handler efter det, han siger. Når man siger, Herre, Herre, gør man så også efter, hvad man siger. Siger man, Jesus, du er min herre, uden at handle efter det, så står det i modstrid med, at man kalder ham herre. Og hvordan går det med det menneske? Jamen, det menneske vil, når floden kommer, falde. Og hvad er floden? Hvad er stormen, der kommer ind i menneskets liv? Hvornår er det, vi falder? Der er ligesom to måder at forstå det. Det ene, det kan være den storm, som kender, når den her verden den slutter. Når Jesus kommer igen, og når Gud skal dømme den her verden. Det er en storm, og der er det afgørende, at vi står og ikke falder. Det vil sige, det er frelsen, det handler om. Tror vi den dag på Jesus? Har vi den dag bygget vores liv på ham? Så står vi i den storm. Men den storm, der kommer, kan også være de storme, vi får hen ad vejen i vores liv. Og hvis vi, når det kommer, kun med vores tanker og med vores ord har sagt Herre, Herre, men ikke forud for det i vores liv har levet i lydighed mod ham, så vil vi blæst omkuld af stormen, fordi det ikke ligger dybt i os at handle efter Guds vilje. Hvis vi har det som princip og som vane, det ligger dybt i os at handle efter Jesu ord, så bliver vi fristet til et eller andet. Så bliver vi fristet til at lyve om den bil, vi ved at sælge for at få en bedre pris. Så hvis vi er vant til at handle efter Guds ord, så ved vi, at vi skal ikke lyve. Så gør vi det ikke, uanset fristelsen. Modsat, hvis vi alle de der små fristelser siger, okay, Jesus, du er Herre, og jeg vil gerne gøre efter din vilje, bare ikke lige nu. Og ikke lige nu, og ikke lige nu, og ikke lige nu. Hvornår er det så, vi kan stå imod, når de store storme kommer i vores liv? Så falder vi. Hvis vi ikke i de små ting handler i lydighed mod Jesus, så vil vi heller ikke kunne gøre det i de store ting, når det bliver virkelig afgørende, og så bliver faldet stort. Derfor står de ugudelige ikke fast ved dommen. Derfor handler den her lignelse om de samme ting som afslutningen i salme 1. Vi skal også i de små og i de store ting have tillid til Guds ord, sådan at vi handler efter dem, uanset at alternativet her og nu synes at være meget bedre. Hvem er lykkelig? Det er den, som også der, hvor det ser ud til her og nu at kunne være bedre at vælge noget andet, altid vælger at følge Guds ord. Det giver en ro og en sikkerhed, at man ikke hver gang skal stå og vælge, skal jeg nu handle i lydighed mod Gud eller ikke? Der står vi fast, der bygger vi vores liv på klippen. Vi skal altså lytte til Guds ord for at blive lykkelige. Men hvad er så Guds ord? Hvor taler Gud? Og jeg vil bare lige ganske kort nævne det her, fordi nogle gange så springer vi derover. Det bliver ikke en lang gennemgang af, hvor det er, Gud taler. Men det skal nævnes. Jeg tror, at Jesus Kristus er Guds søn, kommet til verden. At han taler, og når han taler, er det Gud, der taler. Og det er der, det begynder med vores konstatering af, hvad er Guds ord. Det er først og fremmest Jesus, der er Guds ord, som kommer og taler til os. Og Jesus, ham kender vi kun gennem de bibelske skrifter. Det vil sige, det er gennem de bibelske skrifter, vi møder Jesus. Og i troen på ham, så hører vi Gud tale. Han er Guds ord til os. Og det er først og fremmest Jesus. I Hebræerbrevet, der begynder det sådan her, mangfoldige gange og på mangfoldige måder har Gud i fortiden talt til fædrene gennem profeterne. Men nu ved dagenes ende har han talt til os gennem sin søn, hvem han har indsat som arving til alle ting, ved hvem han også har skabt verden. Og Jesus, hvad siger han? Hvordan tænker han om de skrifter, vi har i Bibelen? Det er tydeligt mange steder, at han refererer til det gamle testamente på samme måde, som samtidens jøder gjorde. Han anså dem for at være Guds ord. Og det var ikke nogen, man kunne pille ved. Det skal ikke nedbrydes, og det mindste bogstav skal ikke forgå i det skrift, som det gamle testamente til sammen udgør. Sådan forholder Jesus sig til det gamle testamente, sådan forholder han sig til loven og profeterne. Det er hans syn på det. Og så udpeger Jesus apostle. Han udpeger mennesker, som skal tale på hans vegne. Det vil sige, de apostle, de taler på vegne af Jesus. Og det er jo faktisk kun gennem apostlene, at vi overhovedet ved noget om Jesus. Havde vi ikke Paulus, havde vi ikke Lukas, Matthæus osv., så havde vi ikke Jesus. Det er kun gennem dem, at vi finder Jesus. Og han udpeger dem, og han giver dem autoritet. Og de her apostle, de forholder sig til det gamle testamente, men vi kan også se, hvordan de forholder sig til hinandens skrifter. Og de forholder sig til hinandens skrifter på samme måde, som de forholder sig til det gamle testamente. Der er sådan en bemærkelsesværdig detalje. Jeg skal lige have det frem. Peter, han skriver om noget, Paulus har skrevet. Det har også vor kære broder Paulus skrevet til jer med den visdom, som han har fået, sådan som han jo skriver i alle sine breve, for så vidt han kommer ind på dette emne. I hans breve er der nogle ting, som er vanskelige at forstå, og som ukyndige og ubefæstede sjæle fordrejer. Men det gør de jo også med de øvrige skrifter til deres eget fordærv. Det er så ganske interessant, at en apostel som Peter kan pege på et skrift af apostlen Paulus og sidestille Paulus' skrifter med de gammeltestamentlige skrifter. Det vil sige, at vi har Jesus, det er ham, der er Guds ord. Og Jesus, han peger på loven og profeterne i det gamle testamente, og han peger på sine apostle, som peger på hinanden. Og til sammen så har vi altså en række skrifter, som er Guds ord til os. Og så er det, som man formulerer mange steder, blandt andet i Luthersk Missions vedtægter. Guds ord er hele vejen igennem de bibelske skrifter, som Guds inspirerede, fuldt troværdige og urokkelige ord og eneste kilde og norm for kristen tro, lære og liv. Det vil sige, skal vi være som det der træ, der er plantet ved bækken, så er det Guds ord. Så er det den her samling af skrifter, vi har i Bibelen, vi skal forholde os til. Skal vi være lykkelige, så skal vi forholde os til den her læse og grunde på Bibelen, på Guds ord. Og så vil jeg gerne, når vi har det her Guds ord, hvordan skal vi så gøre det? Det praktiske. Hvordan bliver vi som det her træ, der er plantet ved bækken i praksis? Jamen det gør vi ved at læse i Bibelen. Jeg fandt sådan en lille historie, og en lignelse om en mand, som gerne ville finde Guds vilje i sit liv ved at åbne sin Bibel og læse. Og han valgte, at Guds vejledning skulle komme til ham gennem at åbne i Bibelen, og så det første vers, hans øjne faldt på, det skulle så være Guds ord til ham. Og en dag, hvor han havde en vanskelig tid med sin familie, så gjorde han det. Og så slog han op på Matthæus 27:5, helt tilfældigt. Og så læser han, så kastede han sølvpengene ind i templet og forlod stedet og gik hen og hængte sig. Det var han jo sådan lidt overrasket over. Og tænkte, kan det nu passe, men lad mig lige prøve igen. Så lukkede han Bibelen og slog op i hen igen på Lukas 10:37. Jesus sagde, gå du hen og gør lige så. Kan det nu være rigtigt, tænker han, og så prøver han en tredje gang at slå op i Johannes 13:27, og det, der sådan popper op fra teksten, det er Jesus, der siger, hvad du gør, gør det snart. Der er mange måder at læse i Bibelen på, og det her, det er selvfølgelig karikatur. Men det, der er vigtigt, det er, at vi læser Bibelen systematisk. Det kan ikke være de der tilfælde. Altså, for at forstå, hvad Bibelen handler om, så skal den læses igen og igen. Og det er en sammenhængende bog. Det er mange forskellige skrifter, og alligevel er der én sammenhængende historie. Og hver eneste skrift er sammenhængende tekster. Og vi forstår simpelthen ikke, hvad Bibelen handler om, hvis vi ikke læser den systematisk. Og det kræver en plan. Og det kræver, at man, for at få det gjort, så kræver det, at man gør det systematisk, at det kommer ind i ens daglige rytme på en eller anden måde. Det kræver en læseplan. Og der er mange forskellige måder at gøre det på. Og jeg synes, det er dejligt i dag at kunne stå og sige noget om bibellæsning, fordi i 2019 så lykkedes det mig endelig at gennemføre en bibellæseplan fra ende til anden. Og det er altså ikke så ofte, det sker for mig. Nogle af jer gør det sikkert. Det ene år efter det andet. Jeg havde en læseplan i 2019, som var, den var også meget ambitiøs, og måske var det derfor, jeg fik det gennemført. Jeg skulle læse det gamle testamente igennem én gang, og salmerne det nye testamente to gange. Det er 4 kapitler om dagen, som skulle læses efter en super god læseplan, som I kan finde på nettet. Godt at læse. Og jeg oplevede også på nogle områder, at jeg gennem året, fordi jeg havde den der, jeg skulle bare igennem en masse bibeltekst, at jeg levede og faktisk havde Guds tale ind i mit liv på mange måder i løbet af året. Der er velsignelse ved det. Og så oplevede jeg også mange gange, at jeg kom bagud, når man skal læse 4 kapitler om dagen og kommer flere dage bagud, så er der nogle gange, så skal der et par timer til for at catche op på det, for at overhovedet nå det. Sådan er det i hvert fald for mig. Man behøver ikke have de der ambitiøse planer, men det er godt at have en læseplan. Og hvis I går ind på, jeg har en webside skrevet op der, blr.dk, Bibellæseringens webside, så er der mange forskellige forslag til, hvordan man kan læse Bibelen. Man kan abonnere på deres læseplaner, så man får dem tilsendt, men også mange, man bare kan downloade og printe eller bare følge. Og der er nogen, hvor du læser et skrift igennem over et stykke tid. Der er, jeg talte ikke, der er måske 25 forskellige forslag til, hvordan du kan få daglig bibellæsning ind i, eller bibellæsning ind i din hverdag. Jeg har nu her i 2019 besluttet, at jeg skal ikke læse på samme måde, som jeg gjorde eller i 20, som jeg gjorde i 19. Nu går jeg helt i den modsatte grøft. Nu læser jeg sådan et vers, eller højst et kapitel om dagen, fordi det skal der også til en gang imellem. Men en læseplan er godt. Skal vi være lykkelige, så skal der være systematik over vores bibellæsning. Det må vi kunne konkludere. Og så vil jeg sige, at når vi læser Bibelen i hverdagen, så skal vi have realistiske forventninger til udbyttet af bibellæsningen. Vi skal forvente, når vi læser i Bibelen, at vi finder guld. At der er noget til os, som griber os, som vi mærkbart kan sige, det her det styrker min tro, det her det er jeg glad for, eller det her det rammer mig på en helt konkret måde. Det skal vi forvente, og Gud lover, at han vil virke gennem sit ord. Men vi skal ikke forvente det hver dag. Jeg tror ikke, jeg har mødt noget menneske, som oplever det hver dag. Jeg oplever det slet ikke hver dag. Nogle gange kan der gå lange perioder, hvor jeg læser i Bibelen, og jeg tænker, her er ikke noget, som styrker min tro, her er ikke noget til mig i dag, her er ikke noget, der rammer mig. Men den systematiske læsning er god. Fordi alle de dage, hvor vi ikke finder det her guld, eller hvor vi mærker, at vi finder det, hører med. Det hører med til vores forståelse af, hvad Bibelen handler om. De lange, kedelige afsnit, som ikke siger os noget, giver os i sidste ende en dybere forståelse af, hvad Guds ord handler om. Graver man efter guld, så er det sjældent, man finder guld hver dag. Skal man nå frem til de store guldklumper, så er man nødt til at grave sig igennem lange skakter, eller hvad man nu gør, når man graver guld, for at finde det. Der er noget arbejde, der skal gøres, som ikke umiddelbart føles værdifuldt, men det hører med for at finde det her guld. Nogle gange, når vi læser Bibelen, og ikke umiddelbart får noget ud af det, eller kan forstå, hvad handler det om i dag, så fristes vi til at tolke det på en eller anden måde, så det har relevans for os. Og det er meget godt, til en vis grænse. Nogen de bruger det, man kan kalde allegoriske tolkninger, så man forestiller sig, at der er en dybere mening med teksten, og det her billede, det betyder det og det, og så kan man på en eller anden måde få Jesus sneget ind i alle sammen, og noget, der giver mig noget til troen. Det kan være meget godt, så længe man har den store bibelske viden bag sig, at det, man når frem til at konkludere, er rigtigt. Så kan sådan nogle allegoriske tolkninger godt være opbyggelige, men på det lange stræk i sidste ende, så er det med til at undergrave tilliden til Bibelen. Tilliden til, at man kan læse Bibelen og forstå den, som den er. Så det vil jeg advare mod, at I gør det over for hinanden, men også over for jer selv. Læs teksten, forstå den så godt I kan, ud fra hvad der står i teksten. Og hvis I ikke forstår det, så læs videre, og måske om 5 år, når I har læst det mange flere gange, så får I en eller anden mening ud af det. Men lad være med at presse meninger ind i teksten, som ikke er der. For i sidste ende, så undergraver det, det Bibelen kan sige til jer. Jesus, han er kerne og stjerne i Bibelen. Hvis man læser hele Bibelen, så er der ikke nogen tvivl om, at den handler om ham. Og derfor må vi gerne tolke bibelteksterne med ham som tolkningsnøgle. Det er ikke allegori, fordi det er det, som Bibelen handler om. Det kan man læse ud fra teksten. Så have det i baghovedet, at det handler om ham, men lad være med at presse det ind i teksten, der hvor det ikke er. Og så vil jeg sige, at måske det mest praktiske, jeg vil komme ind på, det er, mange af os har en forestilling om, at bibellæsning, det er noget, der sker en og en, og så er det noget, der sker, når man er sammen i missionshuset på en eller anden måde. Små fællesskaber er rigtig gode, og jeg vil anbefale jer, hvis I skal gøre noget praktisk for at blive lykkelige mennesker, som glæder sig over Guds ord, så er det at finde sammen. 2 og 2, eller 3 og 3, eller hvordan det nu passer, og læs Guds ord sammen. Aftal uge for uge, at I mødes, skriver sammen, ringer til hinanden, et eller andet, og har noget systematik, hvor I holder hinanden fast på at læse Guds ord. Små fællesskaber er rigtig, rigtig godt. Jeg vil gerne nævne den her bog for jer, Hver dag i evangeliets kraft. Det er en guide, der er skrevet til personer eller grupper af 3. 3 mænd eller 3 kvinder går sammen, og så er der her 16 afsnit, hvor man mødes og taler om det, der står i den her bog. En væsentlig del af det her, det er bibellæsning. Man skal læse det her afsnit, men mellem at man mødes, så skal man også læse den her, der gennemgår man Efeserbrevet. DNA-grupper bliver det kaldt i den her bog. Hvis I skal blive bedre til at læse i Bibelen og har brug for andre til at hjælpe jer, så overvej at danne DNA-grupper på en eller anden måde. Er du en mand, er der 2 andre mænd i dit netværk, som du kunne læse Bibelen sammen med og tale med dem om det, der står i Bibelen, så gør det. Måske er det ikke dig, der har mest brug for det, men måske har nogle andre brug for det, eller også er det lige præcis dig, der har brug for det. Det, man sætter ord på over for andre, altså ikke bare tænker ind i sit hoved, men det, man sætter ord på over for andre, det sætter sig bedre fast hos en selv, og det kan også i højere grad forvandle en. Og det fører mig videre til det næste, og det sidste, jeg vil sige omkring bibellæsning, og også om det her om salme 1, det er, hvordan bliver vi som et træ, der er plantet ved bækken? Det gør vi ved at læse Guds ord. Men det gør vi også ved at handle efter det. Og netop en hjælp til at få Guds ord ikke bare ind i hovedet, men også ind i hjertet og ud i hænderne. Der er gode kristne venner en stor hjælp. Samtale med andre. Fordi netop det, man får ud gennem sin mund og siger til andre mennesker, det kan transformere en på andre måder, end når man bare tænker det selv. Jeg læste i efteråret en bog om adfærdsdesign. Sådan moderne videnskab om adfærdsdesign siger præcis det samme. Du kan tænke om alle mulige ting og lægge planer, og du kan beslutte, hvad du vil, ind i dit hoved og for dig selv. Det rykker næsten ikke. Hvis du skal ændre adfærd på en eller anden måde, så skal du sige det til andre mennesker. Det kristne fællesskab er godt, også til samtalen om Guds ord, så Guds ord kommer ind også i hjertet og ud i hænderne. Hvis vi ikke handler efter Guds ord, så fører det til svækkelse af troen og i sidste ende forhærdelse. Fordi vi kan ikke sige herre, herre til Jesus, uden at handle efter, hvad han siger, uden at det har, i sidste ende har konsekvenser for vores tro. Derfor skal vi have Guds ord ind i hjertet og ud i hænderne. Det er der, vi bliver som et træ, der er plantet ved bækken. De fire evangeliespørgsmål, som jeg nævner her, de bliver også nævnt i den her bog, det er den enkle guide til en samtale om enhver bibeltekst. Så der har I en guide til en samtale i bibelstudiegrupper, eller i smågrupper, eller DNA-grupper, eller hvad I kalder det. Til hver tekst I møder, kan I stille de her fire spørgsmål. Hvem er Gud? Hvad siger den her tekst om Gud? Hvordan bliver han beskrevet? Hvad har Gud gjort? Hvad står der, at han gør? Hvem er du? Står der noget i teksten om, hvem mennesket er? En eller anden konkret person, Abraham, eller hvem det handler om, eller dig, eller mennesket i det hele taget? Og hvad siger teksten så om, hvordan du skal leve? Hvordan kan du handle på det, der sker? På den måde så får du noget til både hovedet, du skal forstå, hvad det handler om, men du får det også ind i hjertet om, hvem Gud er, men også hvem du er. Hvad har det her betydning for din identitet? Og hvordan skal du leve, så får du det ud i hænderne? Og ved at stille spørgsmålene i den her rækkefølge, så vil du også opleve, at du finder det, vi kalder evangeliet i Bibelen. For det starter altid med, hvem er Gud, og hvad har Gud gjort? Og hvad har det at sige om dig? Og så kommer det, hvordan skal jeg leve? Når vi når frem til, hvem Gud er, hvad han har gjort, og hvem vi er, så kan vi stå der, både strafskyldige over for Gud, men også retfærdiggjort helliget i Jesus. Og så kommer handlingen, hvordan skal vi leve? Så får vi evangeliet ind i vores bibellæsning på den måde. Brug også Guds ord som vejledning til dit liv. Vi har mange spørgsmål om, hvad vi skal fremover. Hvad for en uddannelse skal vi tage? Hvordan skal vi spare op til pension? Hvilken bil skal vi købe? Hvilken karriereskift skal vi foretage? Og så videre. Der er mange måder, at vi kan spørge efter Guds vejledning. Og der kommer Bibelen os til hjælp. Og jeg vil ikke anbefale den der måde, som jeg, den der lignelse om manden, der slog op forskellige steder. Og tilfældig på den måde skulle have Gud til at tale ind i hans liv. Men Guds ord kan hjælpe os, vejlede os til de der konkrete valg i vores liv. Ikke sådan, at Gud går ind og fortæller os ved at læse i Bibelen, den uddannelse skal du tage. Men jo mere du har læst i Bibelen, jo bedre du kender den måde, Gud tænker på, værdierne, principperne, vejledningen, loven, kærligheden osv., jo bedre du kender det, jo bedre er du med din fornuft i stand til at tage de gode valg. Den måde vejleder Bibelen helt konkret ind i dit liv. Ikke udenom din egen afgørelse og din egen beslutning i det. Ikke udenom din fornuft, men fordi du har Bibelen og kender den, kender værdier og principper i dit liv, så kan den vejlede. Og så vil jeg anbefale, at man beder. Også en måde at få det ind i hjertet. Læs en bibeltekst, og så gå til bøn. Og så har vi sikkert en lang liste over, hvad vi gerne vil bede om. Men også lad den tekst, du har læst, præge din bøn. Sådan at du beder dig igennem den tekst og de punkter, som teksten gav dig. Det er en måde, at evangeliet kan blive masseret ind i vores hjerte. Og det har vi brug for. Det skal masseres ind. Kommer det ind i hjertet og ud i hænderne, så er vi som det her træ, der er plantet ved bækken. Så kan vi blive lykkelige. At læse i Guds ord, grunde over det nat og dag, og handle efter det, så bliver vi lykkelige. Det har vi Guds ord for. Lad os bede sammen. Himmelske far, jeg takker dig endnu en gang for dit ord. Vil du hjælpe os til at se, hvor godt det er for os at læse i det, grunde over det og handle efter det. Hjælp os til det. Bær man, du også vil give os brødre og søstre, så vi kan hjælpe hinanden. Finde sammen og grunde over dit ord og handle og leve efter det. Jeg beder om, at vi må blive lykkelige, fordi vi kender dig og dit ord. Amen.